Tänan. Lisaks tavalisele hingamise päevale on ka pühade aeg. Mis pühade aeg meil täna on? Jänkupühad või munade pühad või kevadpühad või? Kristlaste seales on levinud mõiste nagu ülestõusmispühad. On veel lihavõtte pühad. Et mis püha siis tegelikult on meil? Ja nimetakse vaikseks rahupäevaks ka veel. Aga mis pühade koosseisus see vaikne rahupäev kuulub? Jeesuse surm ja ülestõusmine, jah. Sel puhul jagatakse ka tänasel pühadel vahel kingitusi ja mulle anti ka väike kingitus siin väikses sõrmes. Tütreke tegi väikse sõrmuse. Ma puudutaksin natukene neid pühi põhjalikumalt ja sügavamalt. Kristlastele ülestõusmise pühad on tegelikult alguse saanud päris paasapühadest. Ja kas te teate, mis see aasta on huvitav? Päris paasapühad langevad kokku kristlaste ülestõusmispühad. Paasapüha, ma vaatasin internetist järgi juudi kalendrist, on 4. aprillist kuni 11. aprillini on paasa ja apnemata leivade püha. Et see aasta läheb meil see kokku. Ajaloos on teada keskajal, kui juhuslikult need pühad langesid samamoodi kokku, siis nihutati nad kas nädala aega ettepoole või tahapoole, et mitte kokku minna päris paasapühadega, et sarnada juutidega. Kus said üldse paasapüha kui nähtus alguse? Mõningad asjad on alguse saanud juba maailma loomisega, mõningad asjad natuke hiljem. Paasapüha ei saanud alguse maailma loomisega, kuigi vihjeid selle lanti juba päris meie ajalu alguses, pärast patu langemist. Oli esimene prohveti kuulutus, kus Jumal ütles, et tuleb keegi, kes rõhub maopüha. Aga päris alguse korraldus anti teise Moosese raamatust 12. peatükist ja ma hakkan sealt 5. salmist lugema. Tal olgu teil viatu, isane, üheaastane, võtke see lammastest või kitsedest, salitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani, ehk juudi kalendri järgi siis niisani kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogudus, kogunenud kogudus tapkuse õhtul ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemad piitjalga ja pealispuutest, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel sammal ööl tulel küpsetatult koos apnemata leiva ja kibedate rohtudega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või veeskedetult, vaid ainult tulel küpsetatult. Pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks. Mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes. Ja sööge seda rutuga, see on paasatal issand auks. Ja nüüd 14. salm, see päev aga jäägu teile mälestuseks, ja pühitsege seda issanda pühana oma sugupõlvede kaupa, pühitsege seda igavese seadusena. See oli siis korraldus esimeseks paasapühaks. Kas te teate, mis aeg siis oli? See oli see aeg, kui Iisraeli rahvas oli veel Egiptuses orjapõlves ja kus Jumal oma vägevat kätt näitas egiptlastele, et anda mõista, et tegelik Jumal on Iisraeli rahva Jumal, kes on loonud maa ja taeva. Ja see anti just vahetult enne 10. nuhtlust. Kas te teate, mäletate, mis oli 10. nuhtlus, kus esimesed poeg lapsed pidid surema, nii loomade kui inimeste seas. Mis oli vahe 9 eelmise nuhtlusega? 9 eelmist nuhtlust olid rahvuslikult paigale pandud. Egiptlased said osa koosene maakond, kus elas teebrelased, see nuhtlus ei puudutanud. Aga 10. nuhtlus ei piiritletud rahvusega. 10. nuhtluse kohta oli konkreetne käsk, mida ma just lugesin. Pääsesid need pered, kelle ukse piitjalad olid võõbatud talle verega, sõltumata rahvusest. Kui ka mõni egiptlane oleks seda teinud, ka tema pere oleks pääsenud. Mis siis päästis? Mitte rahvus, vaid talle veri oli see, mis tagas päästa sellest nuhtlusest. Ja talle veri ei piiritletu rahvusega. Nüüd tekib küsimus, et see oli selle rahva ajalugu. See oli heebrealaste mälestus, kui nad Egiptus orjapõlvest välja tulid. neile kästi seda pühitseda, mis meil sellega pistmist on. Noh, mõningast mõttes võib öelda, no me pole Egiptuses juurjad olnud, kui me vaatame Jeesust. Kas meil Jeesusega on midagi pistmist? Ma arvan, et Jeesusega on meil juba rohkem pistmist, kui Egiptusest välja tulnud heebrilastega. Võtaks Luuka, mul see Luuka tekst meeldis kõige rohkem ka seda käsitlevad teised apostlid, aga Luukast, nagu mina arvast, oli see kõige paremini välja tõetud Luuka 22. peatükk. Ja hakkaks 7. salmist lugema. Saabus hapnemata leibade püha, mil Paasatal pidi tapetama. Ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile Paasa, et me seda sööksime. Nemad küsisid temalt, kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime? Tema ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna maja, kuhu ta sisse astub. Ja ütelge selle maja peremehele. Õpetaja ütleb sulle, kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa Paasat oma jüngritega. Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemistuba, seal valmistage. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid Paasa söömaja. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud saada Paasa süüa teiega enne oma kannatamist, sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on täidelenud Jumala riigis. Ja ta võttis karika, täitis ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel, sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüd, sest peale viinapõljast, kuni Jumala riik on tulnud. Ja ta võttis leiva tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Oli ka Paasa pühade aeg, oli jüngrite sööma aeg ja Jeesus pani seal alusele ühele natuke teissugusele traditsioonile või kombele, mida senini oli Paasa pühade ajal tehtud. Me näeme, et Jeesus võttis Paasa püha tõsiselt. Tema jaoks oli see oluline püha. Miks? Tema ei olnud ju Egiptusest enam välja tulnud. Sellest oli möödas Jeesuse päeviks juba 1500 aastat umbes, kui Egiptusest välja tulnud. Loeks vastuseks võib-olla Korintusest. 5. peatükk, 7. salm. Puhastage end vanast aputaignast, et te oleksite uus taige, nõnda nagu te oletegi aputaigne leivad, sest ka meie Paasatal Jeesus Kristus on tapetud. See 1500 aastat, mida vahelduva edukaga peeti Paasapühi, oli aega, kus seda ei peetud ja oli aega, kus seda väga peeti, oli kõik etetähendus selle samale päris Paasapühale, mis toimus umbes 2000 aastat tagas. Ja Jeesus teadis, kes ta on. Tema ongi see Paasatal. Hapnemata leibade püha ja Paasatal olid koos peetud püha. Mis tähendas hapne? Miks oli vaja seda hapnemata leibade püha pidada? Sellel oli ka oma põhjus. Mida see tähendas? Hapnemata leibade püha tähendas kuulekust Jumalale, valmisolekut. Sest Paasa püha, kui me siin Moosese raamatust lugesime, söödi vöövööl ja kingad jalas, sest nigu käsk tuli minna sel ööl, kui öeldi, et nüüd lähme, siis tuli ja hakati minema kohe. Ei olnud aega enam asju pakkima hakata. Öeldi, et näed, mul alles tainas kerkib, et mul veel vaja leib küpsetada. Tehti apnemata leiba, mida sai kiiresti teha. Ta oli midagi analoogilist sellele, mida me siin hiljem võtma hakkame. Sarnane sellele. Ma olen ka saanud maista või süüa seda päris juutide tehtud apnemata leiba. Ta oluliselt palju erine sellest, mida meil siin jagatakse. Ja seda saab kiiresti teha ja see tähendab minu valmistust, valmisolekut Jumalale, et kui Jumal ütleb nüüd, siis ma olen valmis ja lähen nüüd. Miks hapnemata? Esiteks sellepärast, et ta sai putte teha, ma saan kiiresti omale valmis panna. Teiseks on ka sümboolne tähendus, hapnemata leib pühitses patuta ihu. Ja meie lunastaja, kelle sümbooliks see oli, oli patuta. Et see kõik oli eeltähenduseks meie lunastajale see püha, nüüd siis ütleks võib-olla järeltähenduseks meie lunastusele, millele sai ka osaliselt algus pandud Edenaias. Edenaias sai veel ka teisele asjale algus pandud hingamisele päevale, puhkusele, Jumala jaoks ajavõtmiseks. Esimene koht, kus räägitakse hingamise päevast, on esimese Moosese teine peatükk, teine salm. Ma ei hakka seda siin ette lugema, me tegelikult teame, kus on öeldud, et Jumal puhkas 7. päeval kõigis oma tegemistest ja õnnistas seda. Ja õnnistas seda inimese jaoks. Et inimene võiks seda jätkata, puhata üks päev nädalas kõigist oma tegemistest ja aega võtta selleks, et Jumalaga rohkem suhelda, kui ta igapäevast on aega teha. Kui me loeme teise Moosese 20. peatükist 8-11 salmid, ma ei hakka jällegi neid siin ette lugema, mutta kõik teate, see on see koht, kus Jumal loeb ette 10 käsku, kus ta jõuab 4. käsuni ja räägib, et kui maa ja taeva looja, et selle loomise mälestuseks oli seatud hingamise päev. Ja 5. Mooseses on 5. peatükist 12-15 salmid, on see sama käsk, natukene teises sõnastuses, kus on ta kui Egiptusest välja toomise mälestuseks, pühitsetakse hingamispäeva. Me teame ka, et paljud ütlevad, et, no, et see oli juutide jaoks, mis meil sellega pistmist on. Ma küsiks siis vastu, kas Jumal lõi ainult juudid, me oleme ahvist arenenud. Edenaias, kui Jumal pani hingamispäeva, ei olnud juutiga kreeklast, olid esimesed inimesed, kust me kõik pärinud. Siis võiks öelda, et sellel hingamispäeval pole otseselt juutidega mingit pistmist. Välja arutud seda, et nemad on seda kõige rohkem auses pidanud. Kus oli Jeesus hingamispäeval 2000 aastat tagasi? Võiks öelda tänasel päeval peaaegu. Auas, puhkas. Hingamispäev oli loomise mälestus, Egiptusest väljatuleku mälestus ja patu lunastuse mälestus. Ma mõtlen tänasel hetkel, ta ei käinud enam pühas vast, oli surnud. Ta oli hauas. Paasapüha oli mälestuseks, Egiptusest välja toomiseks ja meie patu lunastuseks. Selles mõttes ma leiangi, et nii hingamispäev kui Jeesuse lunastus ja paasapühad on oma vahel seotud. Me võime öelda, et me pole Egiptuses orjad olnud. Egiptuses füüsilises mõttes me jah ei ole orjad olnud. Aga patuorjad me oleme kõik olnud. Tema vabastab meid patuorjusest, mille sümboolseks tähenduseks oligi Egiptuse orjapõlve vabastus. Loeks Galaatiat kirjast 3. peatükist 29. salm. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu pärijad tõotuste järgi. Kui me ütleme, et meil pole heebrealastega mingit pistmist, aga siin ütleb, et te olete Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi, siis meid seostatakse ikkagi heebrealaste, kelle esiisa Abraham oli. Loen roomlaste 11 peatükk, 16-22 salmid. Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha. Ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd oksad mõned on ära murtud, sina, aga kui metsõlibu, oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlibu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulike oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust, karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga nende vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. Me oleme kõik pärijad tõutuse järgi ja me oleme selle sama lepingu pärijad, mida Jumal kunagi Abrahamiga tegi. Ja selle lepingu osaliselt me saame olla ainult läbi Kristuse, tema lunastust vastuvõttes. Me oleme need metsõlibu oksad, kes on juurekülge poogitud. Ja kui me oleme heasti poogitud ja õiget mahla vastuvõtame, siis me kanname ka head vilja tänu sellele õlipuule. Sest tema oli see, kes suri meie eest. Loeme Roomade 3. peatükist 25 salm. kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, on näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. See ohver kustutas meie patud. Ja 12.1. Nüüd vennad kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elaks, pühaks ja meelepäraseks ohvrist. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Me ei pea enam ohvrit allasid tooma, me ei pea siin veretööd tegema. Meie Jumala teenistus ongi Jumala jaoks mõistlik meelepärane ohver, kui me seda teeme oma hinge, südame ja meelega. Ja meie eest on ohver toodud. See oli tal, kes võttis, nagu Johannes ütles, see on tal, kes võtab maailma patud eneste peale. Me siin õpetükitunnis arutasime ka, miks ta sündis vaestes tingimustes ja miks ta suri ristisurma. Ja tähendab seda, et ta on kõikide jaoks lunastaja. Ta on lunastaja nii vaestele kui rikastele. Ja ta maksis kinni kõik patud, ka kõige kurjema ja hullema mõrtsuga patud, kui see kahetseb oma patu, on Jeesus selle kinni maksnud, sest ta vaas ori kurjategi ja surm. Meil on vaja nüüd loota ja uskuda. Ja vahel peetakse seda kui kurbuse püha, aga see võiks olla tegelikult rõõmupüha. Jah, imelik on rõõmustada kellegi surma üle, aga see surm on meie pääse. Ja seda surma ta võttis ju tegelikult vabatahtlikult selleks, et ta armastas meid. Ta ei teinud seda sunniviiseliselt. Ta oleks võinud iga hetk loobuda sellest öelda, kõik, ma ei taha seda. Aga Getsemani aias võideldes, ta ütles isale, mingu see karikas minust mööda, kui on võimalik, aga sündi kui sinu tahtmine. Ja Jumala tahtmine oli inimene lunastada. Nii oli ka meie Jeesuse tahtmine inimene lunastada. Kuigi see talle inimlikus, kui ta maa peal inimesena oli, ei meeldinud. Aga teist valikut ei olnud, kui ta tahtis inimest päästa. Pidi ta ise surema. Selleks, et inimesed võiksid igavesti elada, kes tema vastu võtavad. Õnnistagu Jumal meid kõiki, et me võiksime kõik koos ükskord Jumala riigis olla ja seal pidulauas süüa juba mitte. Mitte enam tema surma mälestades niivõrd, kui seda meie võitu meenutades tema riigis. Aamen. ja armastav isa taevas, me täname sind, et tänu sinule me võime, sinu ohvrile me võime igavesti elada. Tule ka meie keskele nüüd, kui me seda talitust teeme, mida sina, millele sina oled eeskuju seadnud. Et see oleks sinu vaimust juhitud ja mälestus sellele, mida sina omal ajal tegid ja meile eeskujuks jätsid. Õnnista meid selle toimingu juures ja puduta meiga ühe südant. Tänu sulle. Aamen.